Herra forseti. Já, hér er fjallað frumvarp til lagabreytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019. Og ég vil koma hér aðeins inn á 12. greinina. Þar er sem sagt verið að lækka framlag fjármálafyrirtækja til fjármála eftirlitsins. Og þetta er svolítið athyglisvert og virðist vera samkvæmt stefnu þessarar ríkisstjórnar að lækka gjöld og skatta á fjármálafyrirtæki. Á sama tíma og það er ekki hægt að afnema skerðingar til öryrkja og eldri borgara. Þannig að þetta er nú forgangsröðun ríkisstjórnarinnar í þessum efnum. En ég langar að koma hérna aðeins nánar að þessu sem að segir hérna í greinagerðinni með 12. grein að þessi lækkun hefur það í förmestir að það á að ganga á eigi fé fjármáleftirinsins og núna er sem sagt fjármáleftirliti hefur verið reki fyrir gjöld sem að hérna fjármálafyrirtæki og tryggingafélög greiða til eftirlitsins. En nú á að lækka þessi gjöld og það á ganga eigi fyrir stofnunarinnar. Þannig að ég tel þetta að vera ranga forgangsröðun og skil ekki alveg hvað ríkisstjórnin gengur til með þessu. Nú sú hætta er fyrir hendi að þetta drægi úr eftirlitinu í framtíðinni, mikilvægu eftirliti með fjármálastofnunum og ég tel þessa ráðstöfun vera mjög óskynsamlega og þarna þarf sem sagt væntanlega í framtíðinni að þá þarf ríkissjóður að fara að leggja þessari stofnun fé og borga þar með bönkunum og tryggingafélögunum hvað þetta varðar. Nú þetta er sem sagt ákvæði sem ég tel afar óskynsalegt og skil ekki alveg á hvaða vegferð ríkisstjórnin er í þessum efnum. Nú, við langaði að koma hér líka inn á hérna fleiri greinar. Nú, það er hérna 21. grein þar sem að er verið að færa eða þess að verðlagsuppfærsla á sóknargjöldum en hún er einungis 0,32% á meðan almenna verðlagsuppfærslan er 2,5%. Þannig að ég skil ekki alveg hvers vegna er ekki hægt að hafa þessa verðlagsuppfærslu 2,5% eins og ætti að vera hvað hérna sóknargjöldin varða. Nú síðan er lækkun á hérna lækkun í starfsendurhæfingarsjóð sem að er mjög mikilvægur sjóður og líka mjög mikilvægur í ljósi þess að það er verið að hjálpa fólki til þess að komast aftur út á vinnumarkaðinn til dæmis einstaklingu sem búa við örorku og svo framvegis. En þarna er verið að lækka sem sagt framlag til þessara fagaðila og það verið þá fróðlegt að vita sko hvort að þessi ráðstöfun sem slík, hvort hún auki þá ekki á vandan og kostnað samfélagsins sem leið. Það er margsinnis verið sagt úr þessu ræðistól að það sé mikið áhyggjuefni hvað öryrkjum fjölgar og útgjöld til öryrkja verða orðin ef ekkert er að gert um 90 miljardar árið 2030 og ekki einungis eftir örfá ári ef svo má segja. Þannig að þarna er úrræði, þessi starfsendurhæfing er úrræði til þess að reyna að draga úr þessu og sama tíma ákveður ríkisstjórnin að minnka framlög til þessa mikilvæga málaflokks. Og ég held að sé alveg ljóst að þetta kemur til með að auka vandan eða eitthvað. Þannig að þetta er eina þessum forgangsröðum sem að ég er ekki alveg að skilja hjá hérna ríkisstjórninni. Og sko samkvæmt lögum þá eiga allir atvinnurekendur og þeir sem standa undir sjálfstæðri atvinnustarfsemi að greiða 0,13% af stofninum til iðgjaldsins. En hérna vera framlengja sem sagt ákvæðum að þeir greiði 0,10% en ekki 0,13%. Og ef að vilji ríkisstjórnarinnar stendur til þess að lækka þetta mikilvæga gjald og þá hérna ætti þá bara að gera það þá bara í fjárlaga frumvarpinu. En þannig er á ferðinni forgangsröðun og áhersla ríkisstjórnarinnar sem að ég tel að vera afar dapurlega og hérna og skil ekki alveg á hvaða vegferð ríkisstjórnin er hvað þetta varðar. Nú, síðan langaði með aðeins að koma hér að 2005. grein og það lítur einnig að þessum gjöldum til endurhæfingasjóðsins og hérna og ég fór í það hér fyrr. Nú, síðan sjáum við fleiri, þetta eru fleiri ákvæði sem að ég vildi nefna í þessu sambandi. Það er einnig kolefnismálin, það er verið að hækka í þeim efnum og kolefnisgjaldið og við höfum í miðflokknum tala fyrir því að þessi kolefnisskattur sé illa ígrundaður og honum er ekki jafnanir á landsmenn með sanngjörnum hætti. Og þess vegna verður að endurskoða þennan skatt á meðan og með tilliti til þess að hann komi þá jafnir á landsmenn og það er bara ákveði stefnuleysi að hálfu ríkisstjórnarina þegar kemur að þessari skattheimtu sem er mjög mikilvægt að fara yfir og endurskoða. Nú, síðan er hér verið að hækka gjöld fyrir eldri borgara á dvalarheimilum. Þannig að það eru hér ýmis gjöld sem að koma illa við þá sem að hafa lítið á milli handana og er það sjálfsögðu dapurlegt og ég vil enda þetta á því að segja það að hér er forgangsröðun sem að er mjög einkennileg og eins og það að vera að lækka gjöld á fjármálafyrirtæki og því var haldið fram hér í ræðustóli í morgun í störfum þingsins að þetta væri algjörlega nauðsynlegt til þess að lækka hérna að ná niður vaxtastiginu í landinu og ég get nú ekki séð það að lækka hérna framlag fjármálafyrirtækja til fjármálaeftirlitsins eigi eftir að breyta hér vaxtastiginu í landinu. Ég held að það sé náttúrulega alveg kristaltært að svo er ekki. En þessi stefna ríkisstjórnarinnar að lækka gjöldin á hérna fjármálafyrirtæki á sama tíma og við horfum upp á það að öryrkjar fá ekki það, því sem að þeim var lofað á nýju ári og stór hópur eldri borgara býr við fátæktar mörg eins og kom fram hér í ræðu í störfum þingsins að háttuttum þingmanni LFB Skram og formanni eldri borgara.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og